глава 5. Откако чуја сите аморејски цареви на западната страна на Јордан и сите ханаански цареви кои беа покрај морето, дека Господ го пресуши Јордан пред Израелците, додека не поминаа, им застана срцето и не остана дух во нив пред Израелците. Во тоа време Господ му рече на Исуса: «Направи си камени ножеви и обрежи ги повторно Израелците». Исус си направи камени ножеви и ги обрезе Израелците на брежето Аралот, брег на обрезаните. А еве зошто ги обрезе Исус. Сите луѓе кои излегоа од Египет, сите кои можеа да носат оружје, изумреа при патувањето низ пустината. Сите тие беа обрезани, ама не беше обрезан никој кој се родил при патувањето низ пустината, по излезот од Египет. Зашто 40 години Израелците скитаа по пустината, додека не изумреа сите способни за оружје, кои беа излегле од Египет, него слушаа Господовиот глас, па Господ им се заколна дека нивните очи нема да ја видат земјата што им ја вети на нивните татковци, земјата во која течат млеко и мед. На нивно место ги издигна нивните синови и Исус ги обреза нив. Не беа обрезани, зашто на патот не се обрезуваше. Кога сиот народ беше обрезан, почиваа во логорот, се додека не оздравеа. Тогаш Господ му рече на Исуса: «Денес го симнав од вас египетскиот срам». И она место се нарече Галгал се до наши дни. И така Израелците се настанија во Галгал и таму во Ерихонските полиња ја прославија Пасхата на 14-тиот ден во месецот навечер. А утреден по Пасхата, по право во тој ден јадеа од родот на онаа земја, бесквасни лебови и пржени зрна. И маната прекрати, штом почнаа да ги јадат плодовите на земјата. Така Израелците веќе немаа мана, туку се хранеа таа година со плодовите на ханаанската земја. Кога Исус му се приближи на градот Ерихон, ги подигна очите и здогледа човек како стој пред него со извлечен меч во раката. Исус му пристапи и го праша: «Дали си ти со нас или со нашите непријатели?» А тој одговори: «Не, јас сум водач на Господовата војска и туку што дојдов». Тогаш Исус падна ничком, му се поклони и рече: «Што му заповедаш, Господару, на својот слуга?» А предводникот на Господовото воинство му одговори на Исуса: «Собој ги обувките од своите нозе, зашто е свето местото на кое што стоиш». И Исус направи така.